Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencija viena iš didžiausių karitatyvinių katalikų organizacijų. Paskelbta popiežiaus kelionės į Maltą data. Laterano pakto sukaktis. Dirbtinis intelektas ir moralinės ribos.
Popiežius Pranciškus pirmadienio priešpietį audiencijoje priėmė Kolumbo riterių narius, dalyvaujančius organizacijos karitatyvinės veiklos pradžios Romoje šimtmečio sukakties piligrimystėje. Atskirai susitiko su Kolumbo riteriu vyriausiųjų riterių profesoriumi Karl Andersonu. Pranciškus padėkojo už liudijimą artumą stokojantiesiems ir persekiojamiems dėl tikėjimo, kaip ir už besąlygišką ištikimybę apaštalo Petro įpėdiniui. Šventasis tėvas kalboje Kolumbo riteriams prisiminė, kaip labai dosniai labdaros organizacija prieš šimtmetį atsiliepė į jo pirmtako popiežiaus Benedikto XV prašymą po pirmojo pasaulinio karo suteikti humanitarinę pagalbą stokojančiam jaunimui. Šiandien Kolumbo riteriai tęsė evangelinius ir broliškus karitatyvinius veiksmus įvairiose sferose. Popiežius paminėjo Kolumbo riterių tiek vietinių, tiek nacionalinių lygių liudijimą ištikimybę, gyvybės, sakralumo ir orumo atžvilgių. Pasak popiežiaus, toks nusistatymas paskatino Kolumbo riterius tiek materialiniai, tiek dvasiniai paremti artimųjų rytų krikščioniškas bendruomenės, kurios kenčia nuo smurto, karų ir skurdo.
Stanno patendo gli effetti della violenza, della guerra e della povertà. Vi ringrazio perché vedete nel fratello e nella sorella perseguitati.
Dėkoju jums už tai, kad šio regiono persekiojimų ir benamiais tapusių brolių ir seserų veiduose matote savo artimą ir kad jiems esate begalinės meilės ženklų, sakė popiežius Pranciškus ir tęsė. Jūsų dosni tarnystė visiems stokojantiesiems, ypač jaunimui, pasidalijimų ir nelygybės paženklintame pasaulyje yra svarbus paskatinimas įveikti indiferentiškumo globalizaciją ir siekiant kartu sukurti teisingesnę ir visus labiau įtraukiančią visuomenę. Kolumbo riterių organizacija 1882 metais Jungtinėse valstijose įkūrė airių kilmės kunigas, garbingasis dievo tarnas Michael McGivney. Šiandien Kolumbo riteriai yra viena didžiausių katalikiškų šalbos organizacijų, finansuojanti labdaros projektus visame pasaulyje. Šiuo metu organizacijai priklauso beveik 2 milijonai narių. Kolumbo riteriai veikia įvairiose Šiaurės ir Pietų Amerikos šalyse, Pietų Korejoje, Filipinuose, kai kuriuose Europos šalyse nuo 2013 metų ir Lietuvoje.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Vasario 10-ąją Šventojo sosto spaudos salė pranešė, jog popiežius Pranciškus priėmė Maltos Respublikos prezidento ir krašto katalikų bažnyčios kvietimą atvykti į šią viduržemio jūros valstybę. Komunikate patikslinama, jog popiežius Pranciškus aplankys ir Gozą. Tai už 4 km nuo pagrindinės Maltos salos esanti mažesnė sala. Taip pat nurodoma popiežiaus apaštalinės kelionės data – 2020 metų gegužės 31 diena sekminės. Išsami vizito programa bus paskelbta vėliau. Maltoje apie popiežiaus vizitą paskelbta iškilmingose šventosiuose mišiuose šį pirmadienį, kurioms vadovavo arkivyskupas Šarlisas Šiklūna, dalyvaujant ir valstybės vadovai Džordžui Vela. Šios šventosios mišios buvo aukojamos Šventojo Pauliaus laivo sudužimo bažnyčioje Maltos sostinėje Valetoje. Šios iškelmės proga yra būtent apaštalo Pauliaus laivo sudužimo ir išsilaipinimo Maltos saloje minėjimas. Tai bažnyčios Maltoje šventė, kasmet švenčiama būtent vasario 10-ąją. Apaštalų darbuose pasakojama, kad jūreiviai nupjovė inkarus, paliko juos jūroje, atleido vairo diržus ir iškėlė prieš vėją priekinę burę leidusi į krantą. atsidūrė prie seklumos, jie užšokdino ant jos laivą. Priekis liko tvirtai įsmigęs, o paskui galis ėmė irti nuo smarkios mušos. Šimtininkas įsakė, kad mokantis plaukti pirmi šoktų į jūrą ir plauktų į krantą, o kiti tai padarytų, kas ant lentų, kas ant laivo nuolūžų. Šitaip visi išsigelbėjo ir pasiekė žemę. Išsigelbėję sužinojome, kad sala vadinasi Melite, Malta. Vietos gyventojai su mumis elgėsi labai draugiškai. Jau paskeltas ir pristatytas popiežiaus kelionės logotipas, kuris atspindi apaštulų darbuose aprašytą įvykį. Tai neramių bangų blaškomas laivas, iš kurio tarsi burės kyla rankos apgaubusios kryžių. Logotipas primena dramatišką Paulių į Romą gabenusio laivo sudužimo įvykį ir stebinantį maltiečių svetingumą. Tuo pat metu jis kalba apie bendrą krikščionišką atidumą artimai, svetingumą ir pagalbą tiems, kurie atsidūrė sunkumuose. Galima priminti, kad šių metų sausio 8 dienos katechezija popiežius Pranciškus kalbėjo apie apaštalo Pauliaus dienas Maltoje, kurios metu jis toliau mokė, skelbė ir gydė. Sausio 22 dienos katechezija Pranciškus dar kartą komentavo maltiečių svetingumą. Jie, nors dar nepriėmė gerosios Kristaus naujienos, rodė Dievo meilę konkrečiais maloningumo veiksmais. Šventasis tėvas taip pat kalbėjo apie svetingumo ekumenizmą. Mylėjai, svetingumas yra svarbi ekumeninė dorybė, visų pirma tai pripažinimas, jog kiti krikščionis yra iš tiesų mūsų broliai ir seserys Kristuje. Tai nėra vienpusis dosnumas, nes kai priimame kitus krikščionis, žinome, kad jie yra dovana mums. Mums atlyginama kaip ir maltiečiams, nes gauname tai, ką šventoji dvasia pasėjo šiuose mūsų broliuose ir seserise, tai yra dovana ir mums.
Laterano paktai ir dvigubas Italijos ir Šventojo sosto jubiliejus. Antradienį vasario 11 dieną minimos Laterano paktų metinės. 1929 metais Italijos karalystė ir Šventasis sostas susitarimu įkūrė Vatikano miesto valstybę vietoje žlugusios istorinės bažnyčios valstybės. Šventojo sosto ir Italijos santykius reguliuojantis susitarimas šiemet minimas ryšim su Italijos susivienimo ir bažnytinės valstybės pabaigos 150 metų jubiliejumi. Šventasis sostas 1870 metų rugsėjo 20 dieną neteko ne tik didžiulių teritorinių plotų Apeninų pusėsalyje, bet ir senosios sostinės Romos. Suvienyta Italijos karalystei paskelbus Romą savo sostinę, Vatikane užsidaręs popiežius apsiskelbė esas Italijos kalinys, o šventasis sostas. Italijos karalių, įkurdinta buvusiuose popiežiaus rūmose Kvirinale, laikė uzurpatoriumi, kilo vadinamasis Romos ginčas. Šventojo sosto nuogastavimas dėl senosios bažnyčios valstybės pabaigos ir istorinės Romos netekties tęsėsi dešimtmečius iki kol 1929 metais rasta abipusės tenkinanti Šventojo sosto ir Italijos geros kaiminystės santykius reguliuojanti Laterano paktų formulė vėliau įrašyta į Italijos Respublikos konstituciją. Kai kas šventajame soste dar daug metų krimtosi dėl teritorinio suverenumo praradimo, tačiau ne visi. Kai kas iš aukštų Vatikano hierarchų įžvelgė ir teigiamus senosios bažnytinės valstybės netekties aspektus. Vienas iš tokių buvo Vatikano valstybės sekretoriate tarnavęs kardinolas Giovanni Battista Montini, Milano arkivyskupas. Kardinolas Montini, vėliau tapęs popiežiumi, Vatikano antrojo susirinkimo išvakarėse 1962 metų spalio 10 dieną, lankydamasis Romos merijoje, pasakė pamatinę kalbą nubrėždamas naują abipusių Italijos ir Šventojo sosto santykių viziją. Kardinolas Montini be kitako sakė, šiandien sunku ir net skaudu suvokti aistras, kurios taip jaudino ir apkartino anų laikų ir vėlesnių metų poslinkius, tarsi kažko būtų trūkę pirmajame Italijos formavimosi laikotarpyje be kitų dalykų jos vidinės vienybės, dvasinio turtingumo, patriotiško žmogiškumo, pilnutinės galimybės šalinti visuomenės nelygybės problemą, įvesti naują tvarką, nepaisant maištų ir stiprių priešiškų srovių. Mūsų laimėj radome tenkinantį sprendimą istoriniu 1929 metų susitaikymo aktu ir vėliau Italijoje atkurta laisvė ir demokratija. Pasak Montini, Laterano paktai 1929 metais padėjo galutinį tašką 19 amžiuje popiežiaus valstybės nesutarimams su Italijos karalyste dėl Italijos susivienimo nulėmusio popiežiaus valstybės žlugimą išvadavo bažnyčią iš pernelyg keblios naštos. Jis paskatino bažnytinių institucijų ir teisės reformų procesą, leidusi ryškiau iškelti bažnyčios institucijų dvasinius siekius, o pasaulio akyse ypač tarptautiniai bendruomeniai leido pamatyti išskirtinę šventojo sosto tikrovės prigimtį nebeslegiamą teritorinio suverenumo dviprasmiškumo varžtų. Laterano paktai 1929 metais pripažino Vatikano miesto valstybę ir pilnutinai užtikrino šventojo sosto galimybės plėsti savo misiją pasaulyje. Pagal 1984 metais pasirašytus konkordatinės sutarties papildymus, katalikų bažnyčiai Italijoje pripažinta pilnutinė laisvė puoselėti savo pastoracinę, švietėjišką, karitatyvinę evangelizavimo ir šventumo ugdymo misiją, kaip ir laisvė organizuotis, viešai puoselėti kultą, įgyvendinti bažnyčios magisteriumą, patarnauti dvasiškai ir vykdyti jurisdikciją bažnytinėje sferoje.
Popiežiškoji gyvybės akademija kviečia į dvigubą susitikimą apie šiuolaikinės skaitmeninės technologijas ir etiką, kuriame dalyvaus ir technologinių gigantų atstovai. Vasario 26-27 dienomis Vatikane bus surengtas darbo seminaras apie vadinamuosius gerus algoritmus. O vasario 28 dieną Vatikano prieigose įvyks tarptautinė konferencija apie dirbtinį intelektą, tarp dalyvių ir Microsoft direktorius Brad Smith. Renaissance – humaniškas dirbtinis intelektas konferencijos pristatėme Luciano Floridi, skaitmeninės etikos ekspertas Oksfordo interneto institute, priklausančiame Oksfordo universitetui, domisi, ar dirbtinio intelekto klausimai yra aktualūs žmogui iš gatvės ir jo kasdienybei. Atsakymas yra tvirtas taip, nes jau dabar gyvenome apsupti dirbtinio intelekto, nors to kartais nesuvokiame. Dirbtinio intelekto technologijos padeda mums valdyti daiktus, naudotis nuotolinėmis paslaugomis, bendrauti su institucijomis. Jos greičiau, tiksliau ir pigiau atlieka daug uždavinių, kuriuos seniau atlikdavo žmonės. Jų naudojimas nebijotinai plis. Žmogų iš gatvės jau dera vadinti skaitmeninio tinklo žmogumi, konstatuoja profesorius Floridi. Nuo pat seniausių laikų technologijos naudojamos geram ir blogam. Peilis yra būtinas namų apyvokos įrankis, tačiau gali tapti nusikaltimo įrankiu. Brandulinės technologijos leidžia sukurti tiek atominę, elektrinę, tiek atominę bombą. Kaip bus panaudotos skaitmeninės dirbtinio intelekto technologijos? Kurti savaigius ginklus, kurie gali žudyti be žmogaus komandos? Kas tokiu atveju bus atsakingas ir nubaustas už nekalto žmogaus žūtį? Stebėti ir kontroliuoti autokratinių režimų valdomose kraštuose gyvenančių žmonės. Ar kurti giliasias klastotes, kuriomis jau dabar įmanoma taip manipuliuoti žmogaus veidu ir balsu, jog dideliai daliai žmonių sunku juos atskirti nuo tikrų asmenų. Kaip tai gali paveikti viešąją nuomonę, demokratiją, visos visuomenės gyvenimą? Suprantant šias rizikas ir pavojus, atsirado įvairių iniciatyvų ir asociacijų, kuriuose technologijų bendrovės, akademinės institucijos ir visuomeninės organizacijos svarsto, kaip dirbtinio intelekto technologijas padaryti humaniškomis, tarnaujančiomis žmogui ir visuomeniai, o ne išskirtinai paskiriems arba daliniams interesams. Šiuose diskusijose dalyvauja ir Katalikų bažnyčia, turinti be galo turtingą 1000-metę etinės minties tradiciją. Apie tai interviu italų interneto svetainiai K4Biz daugiau komentavo arkivyskupas Vincenzo Paglia, popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas. Pasak jo, yra rengiamas kvietimas etikai apie dirbtinio intelekto pasekmes ir rizikas galima reglamentavimą. Juo bus pasidalinta su Microsoft ir kitomis kompanijomis. Šiandien esame beprecedentėje situacijoje. Įžengiame į paskutinę fazę to, ką galime vadinti epochos kaita. Per pastaruosius 70 metų sukūrime technologijas, kurios leidžia viską sunaikinti branduliniais ginklais. Kai tai supratome, skubėjome pasirašyti susitarimus, kurie tai kontroliuoja. Kita pastaba susijusi su ekonominiu aspektu, ypač be to dairišku energetinių išteklių naudojimu. Taip pasauliui kilo kitas pavojus – sunaikinti klimatą, o kartu ir žmonių giminę. Buvome apie tai perspėti, tačiau ilgai nieko nedarėme, kol prieš 4 metus vyriausybių galvos susitiko Paryžiuje, kad nustatytų ribas, sakė arkivyskupas Paglia. Šiandien, pasak jo, būtina apsvarstyti naujasias dirbtinio intelekto technologijas. Jei, nepaisant klausimų kompleksiškumo, karinę arba kapitalistinio išnaudojimo riziką buvo galima kontroliuoti gana tiesiogiai, paprasčiausiai nutraukti gamybą, skaitmeninių technologijų sektorių suvaldyti sunkiau, reikia budėti, kad negimtų naujos, dominuojančios ir išnaudojančios, toliau turta vieniems ir skurda kitiems generuojančios struktūros, kurios remtųsi ne išteklių, tačiau duomenų sankaupų kontrolę. Kai kurie biotechnologijų atstovai siekia ne vien žmogaus klonavimo, bet ir jo robotizavimo. Nors visiškai galima pritarti technologijoms, kurios, pavyzdžiui, gydo ligonius ir jiems padeda, tačiau jei pamiršime ribas, rizikuojame nužmogėti ir pamiršti, kad tai žmogus kuria technologijas, kad jos yra jo labui, o ne atvirkščiai. Problema yra ta, kad technologijų vystymasis lenkia etinį ir antropologinį sąmoningumą. Todėl situacija gali išslysti mums iš rankų, tarsi įsibėgėjęs automobilis, kuris nesustoja ir tada, kai nuspaudžiame stabdį. Neturime pasiekti to momento, kai automobilis tampa nebevaldomas. Todėl reikia visų dalyvavimo, skaidrumo, atsakingumo, dalyjimuose žiniomis. Žmogaus ir žmonių šeimos orumas bus išsaugotas, jei išsaugosime laisvės, lygybės, brolybės prioritetus, kurios pagrindžia tiek protas, tiek evangelija. Algoritmų bangos neįmanoma sustabdyti, tačiau reikia stengtis, kad ji nepaskandintų. Tai gali būti suprasta ir aktualu visiems, tikintiems ir netikintiems. Todėl tokie technologiniai gigantai kaip Microsoft ir paprašė Katalikų bažnyčios dalyvauti etinėje diskusijoje. Bažnyčiai, priminė arkivyskupas Paglia, tai nėra naujas dalykas. Pavyzdžiui, 19 amžiaus žemės ūkio virsma industrija. Valstiečių virsma darbininkais bažnyčia lydėjo nauja doktrina, nauja mintimi. Ji negali likti nuošalyje ir dabarties virsmo metu.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.